Кечки саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 30-май бейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантып жарым саат улуда болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Кыргыз өкмөтү бардык мамлекеттик органдар түндүк маалымат тутумуна кошулуп, алардын электрондук маалымат алмашуу аркылуу калкка кызмат көрсөтүү камсыздалып калганын жарыялады. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн чек арасында 3 баскычтуу көзөмөл киргизүүнү сунуш кылды.
Силер бизге ишенбөөчүлүктү көрсөтүп атпайбы казактар менен орустар? Анда давайте келгиле отургула жарым жыл жаныбызга көрүгүлө текшеригиле деп ошон үчүн президент муну деген тигилерге айтып атат.
Казакстандын Алматы облусунда 30-жылдары атууга кеткен 168 адамдын сөөктөрүн кайрадан жерге беришти. 2010-жылы апрель окуясынан кийин издөөгө алынгандардын бири Акимжан Муйбылаевтин иши кандай жагдайда токтотулган?
Азыр мен атын атабай эле коеюн, Атамбаевдин жанында жүргөн бир аябай чоң иште иштеген адам менен келет. Аябай чоң сумманы берип, бул кадимкидей эле келип калды. Ага чейин мен билем, генеральный прокуратурада буга бир иши бар болчу. Аны мен следователдер менен барып жолуккам. Ошо следователге 200 000 доллар берип, передавать этип ал ишини бүтүргөн.
Мына ушул жана башка темалардын айланасында алдыдагы 30 мүнөттө кеңири сөз кылабыз. Оболуу соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат. Зайыр.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жарандык активисттер Бишкекте коррупцияга каршы чыныгы күрөш деген ураан менен тынч митинг өткөрүүнү мерчемдеп жатат. Бул тууралуу жарандык активист Социалдык изилдөөлөр институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова билдирди. Азыр биз чечкиндүү кадамга барбасак эч нерсе оңолбойт окшойт. Сизди азыркы коррупция менен күрөш канааттандырабы? Миллиондор бюджетке түшпөй жатканы, ошол маселеге бийлик кош көңүл болуп, күрөш саясий багытка оогону сизди канааттандырабы? Деп жазды ал Facebook-тагы баракчасына. Карасартова Бишкек мэриясына 2 саатка созула турган митингди 3-июнда өткөрүү пландалып жатканы тууралуу билдирүү жөнөттү. Transparency International уюму Кыргызстанды коррупциянын деңгээли жогору өлкөлөрдүн катарына кошуп келе жатат. 2018-жылы Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 132 орунга чыккан. 29-майда Украинанын батышында советтик үлгүдөгү Ми-8 тигучагы кырсыкага болуп 5 аскер кызматкери көз жумду. Армиянын маалыматына караганда учак менен байланыш 29-майда кечки саат 11:30 үзүлгөн. Куткаруучулар жана укук коргоо органдары кырсык болгон жерде түнү менен иштеген. Украинанын президенти Владимир Зеленский мен Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башчысына генерал Руслан Хомчакка трагедиянын себептерин иликтөөнү жеке көзөмөлүнө алууга буйрук бердим деп жазды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экс-президент Алмазбек Атамбаевдин иш бөлмөсүндө тыңшоочу аппарат коюуга аракет кылган деген маалыматтар боюнча аскер прокуратурасы иликтөө иштерин баштады. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда бул факты 24-майда кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине, жазык кодексинин жеке жашоого кийлигишүү, каталышуунун жашыруундугун бузуу, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен каттоого алынып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Башкы көзөмөл органы бул окуя кылдат иликтенип, анын жыйынтыгы боюнча юридикалык баа берилет деп билдирди. Алмазбек Атамбаев үн тыңшоочу аппараттарды орнотуу окуясы боюнча башкы прокуратурага 27-майда арыз жазган, 24-майда социал-демократтар партиясы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын жакын саналашы Фарит Ниязовдун иш бөлмөлөрүнө тыңшоочу түзмөк коюлганын жарыялаган. Венесуэланын президенти Николас Мадуро менен оппозиция лидери Гуайдонун өкүлдөрү Ослодо бетме-бет сүйлөштү. Венесуэла оппозициясынын лидери Хуан Гуайдо Норвегиянын арачылыгында президент Николас Мадуронун өкүлдөрү менен өтүп жаткан жолугушуу карама-каршылыктарга карабастан улана турганын билдирди. Өз кезегинде Мадуро да диалогдун жыйынтыгына ишене турганын кабарлады. Бийлик менен оппозициянын Норвегиядагы сүйлөшүүсү 2 жума мурда башталган. Бирок тараптар биринчи жолу 29-майда бетме-бет жолугушуу өткөрдү. Азырынча алар кандайдыр бир жыйынтыкка жетише элек. Венесуэлада президент Мадуронун өкмөтү менен өзүн утурумдук президент деп жарыялаган Хуан Гуайдо башында турган оппозициянын тиреши токтой элек. АКШ баштаган 50 ашык мамлекет Гуайдонун бийлигин тааныса, Орусия, Кытай жана Куба Мадуронун өкмөтүнө колдоо көрсөтүп жатат. Кыргызстан социал-демократиялык фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков парламентте Азаттыктын Матраимовдор боюнча иликтөөсү тууралуу билдирүү жасады.
Кечегечинде бажы кейт деген балекет башталып кетти. Ютубтан көрдүңүзбү, JLTR'дан көрдүңүзбү? 200 миңден ашык адам көрдү. Аткаруу бийлиги аткара албаган, 6 айдан бери аткара албай аткан ишти азаттыктын баласы 6 саатта аткарып коюшту. Иликтеп, жиликтеп коюшту. Элдин бардыгы Алили Али, Алинин ишине бали деп атат.
29 майда Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор программасы эфирге чыккан, Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун Изи деп аталган көрсөтүүнүн автору Али Токтокунов өлкөдөн чыгарылып кеткен 100 миллиондогон доллардын матраймафторго тиешеси бар жогун иликтеген. Анда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовтун жакындарына катталган мүлк тууралуу да сөз болгон. Өкмөт жана тиешелүү органдар депутаттын айткандарына азырынча жооп кайтара элек. Райымбек Матраимов кызматтан 2017 жылдын 23 ноябрында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен бошотулган, бирок кийин иштен негизсиз алынганын айтып, өкмөттү сотко берип утуп алган. 49 жаштагы Райымбек Матраимов өлкөдө бардар адамдардын бири катары сыпатталып келет. Президент Сооронбай Жээнбеков былтыр жыл аягында Матраимовдун байлыгын текшерүүнү тапшырган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат анын аягына чыга элек. Азыркы учурда Кыргызстанда 35 балабакчанын имаратын кайра мамлекеттин карамагына өткөрүп алуу аракети жүрүп жатат. Бул тууралуу бүгүн 30 майда жогорку кеңеште маалымат берип жатып, вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди.
Имараттарды, орун жайларды жана курулмаларды мыйзамсыз ижарага берүү жана менчиктештирүү боюнча жаңыдан табылган фактылар боюнча материалдарды Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарына жиберүү тууралуу тапшырма берилген. Бүгүнкү күндө ошол жыйынтыгын алкагында 227 мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын мурунку имараттары кайтарылып, өз багыты боюнча иштеп келүүдө.
Алтынай Өмүрбекованын айтымында Бишкек шаарында мамлекеттик органдар ээлеп турган 11 балабакчанын имараты бар, алардын айрымдары жараксыз абалда турат. Кыргызстанда балабакча жетишсиздиги оорчундуу социалдык көйгөйлөрдүн бири. Чехиянын баш калаасы Прагада Unlock 2019 деп аталган конференция өтүп жатат. Ага чыгыш Европа жана Борбор Азия мамлекеттеринен ондогон медиа, бизнес өкүлдөрү, жаңы технологиялар жаатында эмгектенген адистер катышып жатат. Эки күндүк жыйындын башкы максаты жарандык коомдун мүмкүнчүлүктөрүн жаңы технологияларды жана инновацияларды колдонуу менен кеңейтүү. Уюштуруучулар билдиргендей, аталган аймактарда жарандык коомдун өкүлдөрү, активисттер басым алдында иштөөгө аргасыз болгондуктан, алар жаңы технологияларды колдонуу менен өз мүмкүнчүлүктөрүн кеңейте алышат. Кыргызстандан бул жыйынга окумуштуу химик, Британиядагы Бата университетинин профессору Асель Сартпаева баш болгон бир катар жарандык коомдун, ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү катышып жатат.
Рахмат Зайырбек Бактыбаев сунуш кылган жана башка жаңылыктарынын кеңири азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып, ошол эле сайтыбыздан видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө 31 майда Кыргызстан аймагына түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жаан жайт. Аван температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 31-36 градус ысык. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Аван температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз болсо 32-34 градуска чейин ысыйт. УБД Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Өкмөт Санарип Кыргызстан концепциясын ишке ашыруунун алкагында дээрлик баардык мамлекеттик органдар түндүк маалымат тутумуна кошулуп, электрондук маалымат алмашуу аркылуу калкка кызмат көрсөтүү камсыздалып калганын жарыялады. Буга чейин өкмөт айыл аймагынан баштап борбордук бийлик органдарына чейин электрондук документ жүгүртүүнү киргизүү демилгесин көтөргөн болчу, бирок коомчулукта техникалык мүчүлүштүктөр электрондук маалымат алмашууга кедергесин тийгизип жатканы сынга алынууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өкмөттө биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун төрагалыгы астында Санарип Кыргызстан долбооруна өтүү боюнча коопсуздук кеңешинин чечимдерин аткарууга байланыштуу жыйын болуп өттү. Анда маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы электрондук өз ара аракеттенүү борборунун жетекчиси Нурия Кутнаева долбоорду ишке ашыруунун алкагында учурда борбордук мамлекеттик органдар түндүк электрондук тутумуна кошулуп бүтүп калганы тууралуу отчет берди. Анын айтымында финанс полициясы эле бул электрондук маалымат алмашуу тутумуна кошула элек. Электрондук өз ара аракеттенүү борбор жетекчисинин орун басары Азамат Буржуев бул электрондук тутумга кошуунун абалы туурасында мына буларга токтолду.
50-дан ашык мамлекеттик орган кимдик системасына кошулду, бирок ошонун ичинен 20 эле мамлекеттик орган маалымат алмашып жатышат да. Азыркы учурда ошол маалымат алмаштырууга мүмкүнчүлүгү жок мамлекеттик органдарда ушундай атайын маалыматтык система иштеп чыгуусу боюнча дагы тапшырма берилип атат. Фин полициясы кошулуп элек сервердик жабдууларды алуу иштерин жүргүзүп атышат. Азыркы учурда салык кызматы менен социалдык фондун ошол порталга кошконго иштерин жүргүзүп атабыз. Уна мамлекеттик ишканасы дагы кошулган. Булар азыр ушул коопсуз шаар боюнча маалымат алмашып турушат да.
Өкмөт мамлекеттик органдардын маалымат алмашуусун жана калкка мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондоштуруу иш чарасын санариптештирүү долбоорунун алкагында ишке ашырууга киришкен. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутат Улукбек Ормонов электрондук маалымат алмашуу тутумундагы мүчүлүштүктөрдөн улам автоунааларды каттоодо маселе келип чыккан жагдайларды эске салды.
Автоунааларды каттоо боюнча маселе ушу жаңы программалар иштебей канча адамдардын бардыгын ооралса да, бул ошол негизи президенттин койгон талабы ошол санариптештирүү эң туура. Жөнөкөй жарандын иштерди чечүүдө интернет аркылуу электрондук кезек, электрондук документ алмашуу менен болгондо гана коррупция азайып, жана эч фактор деп коебуз биз, э? Ошону жокко чыгарышыбыз керек да. Бирок ошол аткарылышы кандай болуп атат, маселе ошондо. Программаны алып келип киргизгенден кийин ошол программа иштечти билбеген адистерибиз болгон нерсенин бардыгын бузуп, чак челекей түшүп, будуңчан болуп жатып калды да. Ошол программа кайдан алып келишкен атайын болушу дагы мүмкүн. Ал 3 айдан кийин анан оңдошупту ошону. Бул албетте ушул адистердин жетишпегендиги.
Бирок коомчулукта кээ бир мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдөгү эски коррупциялык схемаларды сактап калууну көздөгөн тараптар электрондук тутумдун ишке киришине тымызын каршы чыгып, анын ишин үзгүлтүккө учуратып келгени туурасында маалыматтар чыккан. Буга чейин электрондук өкмөт долбоорунун алкагында электрондук документ жүгүртүү демилгеси дагы ишке ашпай калган. Анткени ага мамлекеттик органдардын электрондук маалымат алмашуусун ишке ашырууда маалымат коопсуздугун чыңдоо маселеси эске алынбай калганы себеп болгон. Жарандык активист Адил Турдугулов санариптештирүү аркылуу мамлекеттик органдардын отчеттуулугун жана ачыктыгын камсыздоо тоскоолдуктарга дуушар болуп жатканын белгиледи.
Тендер порталы Кыргызстандагы коррупцияга азайтууга абдан чоң өлгө түзүп берди. Анткени ошол портал аркылуу бийлик органдарынын чыгымдарын көзөмөлдөгө жол ачылган да. Бул түздөн-түз жанакы Талант Абдуллаевдин жана башка дагы IT специалисттердин Кыргызстандагы коррупцияга бөгөт коюучу системалык иштер ашырганын белгиси да. Анан ошол так ушул порталды жүзөгө ашырган адам камакка алынып, башка шылтоо менен коомдук жүргүзүп жатканы бийлик органдардан, керек болсо ошол укук коргоо органдарын ошого мындай каршылык көрсөтүү жана диверсия кылуу аракети.
Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Санарип Кыргызстан долбоорун өз убагында ишке ашырууну белгилеп, мамлекеттик органдын ар бир жетекчиси берилген тапшырманын аткарылышы боюнча жекече жоопкерчилик тартаарын эскертти. Ал санариптештирүү долбоорун ишке ашырууда айрым мүчүлүштүктөр бар экенин айтып, бул үчүн кээ бир жетекчилерге сөгүш берилерин билдирди. Азамат Буржуев мамлекеттик сатып алуулар порталынын талаптарын жөнөкөйлөштүрүү боюнча тиешелүү иш чаралар аткарылып жатканын белгиледи.
Азыркы учурда поставщиктер конкурстарга катышабыз десе, ошол порталга өздөрүнүн справкаларын тиркешет да, салык кызматынан справкасы жана социалдык фондунан справкасы. Ошол справкаларды жоюу боюнча түндүк система аркылуу ошол маалымат алуу боюнча азыр иштерин жүргүзүп атабыз. Ошо жакынкы арада ошол поставщиктерден эки справка талап кылынбай калат да. Справкаларды жоюуга биз жол ачылат. Справканы алыш да кыйын болот да, барып арыз жазыш керек, маалымат бергиле деп, анан 2-3 күндөн кийин кайра кайрылыш керек, ал справканы алыш керек, барып сканировать этип мамлекеттик сатып алуу порталына тиркеш керек да. Эми ошону биз автоматташтырылган түрдө жазаганга иш аракеттерин жүргүзүп атабыз.
Ошол эле кезде биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов кийинки жыйында тиешелүү министрликтер менен мекемелер тарабынан көргөзүлө турган мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси бекитиле турганын билдирди. Ошондой эле ал мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жыл аягына чейин толугу менен электрондук форматка өтүшү керек экенин табыштады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
УБДУ Азаттык радиосу. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн чек арасында 3 баскычтуу көзөмөл киргизүүнү сунуш кылды. Президенттин пикири коңшу Казакстан бийлигинин Кыргызстан чек арасында аткезчиликти тыйбай жатат деген дооматына жооп болду окшойт. Чек аралардагы 3 баскычтуу көзөмөл кандай болот жана ал деги эле реалдуубу? Бул тармактагы эксперттердин пикирин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов чогулткан.
Казакстанда Евразия экономикалык биримдигинин 5 жылдыгы белгиленген жыйында Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков бажы төлөмдөрүн жашырат деп Кыргызстан тарабына сын пикирлер көбөйүп жатканын белгиледи. Жээнбеков кыргыз бийлиги биримдиктеги бажынын ачык айкын болушуна кызыктар экенин айтып, көзөмөлдү күчөтүү үчүн мындай сунушту киргизди.
Биримдикке кирген өлкөлөрдүн жана Евразия экономикалык комиссиясынын өкүлдөрүнөн турган кызыкчылыгы бар тараптардын катышуусу менен 3 катар бажы көзөмөлүн өткөрүүнү сунуш кылам. Биргелешкен көзөмөлдүн чыгарган жыйынтыктары жана чечимдери жалпы коомго ачык болушу керек. Мындай процедура бир өлкөнүн экинчи өлкөгө болгон дооматын жокко чыгармак.
Кыргыз президентинин мындай пикирин бир нече эл аралык маалымат каражаттары Евразия экономикалык биримдигинин саммитиндеги негизги жаңылыктардын бири катары жазып жатышат. Шаршембидеги жыйында биримдиктеги чектеш өлкөлөрдүн бажы маселесин Казакстандын президенти Касым Жомарт Токоев дагы көтөрдү. Токоевдин пикиринде биримдиктин ичиндеги жалпы бажы системасын жөнгө салуу актуалдуу маселелердин бири ойдон калууда.
Бул тармакты жөнгө салуу биздин жарандарды жана бизнести коргоого мүмкүнчүлүк түзөт. Казнаны толтуруу жогорулайт жана көмүскө экономиканын көлөмүн азайтат.
Башкы өлкө башчылары бул көйгөйдү, тактап айтканда, ачык бажы системасын биргелешип чечүү керектигин белгилешти. Маалым болгондой, Казакстан Кыргызстанды бажы тармагын тыкыр көзөмөлдөй албай жатат деп сындап келет. Андыктан кыргыз президенти айтып жаткан 3 баскычтуу көзөмөл ириде Кыргызстан, Казакстан, Орусия чек арасына зарыл болуп тургандай. Жергиликтүү эксперт, атайын кызматтардагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн мурдагы башчысы Максат Мамытканывдын пикиринде, чынында Кыргызстандын чек арасында биримдик талап кылгандай көзөмөл жок болуп жатат. Ошондуктан президент бажыдагы өткөрмө бекеттер Евразия экономикалык биримдигинин шартына туура келгиче 3 баскычтуу көзөмөлдү сунуштап жатат.
ЕЭС деген талаптарына ылайык постторду модернизация бүтүп, алардын баардыгын ишке киргизип, анан иштей баштаганда бүт бары деген электрондук видео контролго алынат дагы. Ошон үчүн ал деген постторду деген биз кабыл алганга чейин бар, жылдын аягына чейин дагы убакыт бар. Эгерде ушул мөөнөттү деген силер бизге ишенбөөчүлүктү көрсөтүп атпайбы казактар менен орустар? Анда давайте келгиле, отургула жарым жыл жаныбызга, көрүгүлө, текшеригиле деп. Ошон үчүн президент муну деген тигилерге айтып атат.
Кыргызстан Казакстан чек арасынын ортосунда ири жүк ташуучу автоунаалардын тыгыны маал-маалы менен пайда болуп, кыргыз ишкерлери жүк өткөрүүдө кыйынчылыктарга туш болуп жатканын даттанып келишет. Муну казак тарап товар документтерин тыкыр текшерүү менен байланыштырат. Башкача айтканда, бажадагы аткезчиликти токтотуу аракетиндей ишара кылышат. Бирок казактардын дооматына расмий Бишкек өз жүйөсүн келтирип, биримдиктеги өлкөлөр бири-бирине ыксыз текшерүүлөрү жок товар өткөрүү керек экенин белгилеп келишет. Эми бул маселени жоюуга сунушталган 3 баскычтуу текшерүү ишкеша турган система боло алабы? Экономист Мемумик Абдылдаев бул сунуш бажыдагы аткезчиликти токтото аларынан күмөн санайт.
Үч көзөмөлбү, төрт катарбы, эмне менен пайда чыкпайт? Бирөө бардык жакта үчөнчү тең бар да коррупция, бири бири менен байланышты. Казакстанда ал чечилбейт, ал өтө терең кирген коррупция. Россияда тоже самое ошол. А бул болгондо булар эме публикага айта берет сөз там, тигиндей болуш керек, мындай болуш керек деп. Пайда жок, эффект жок, результат жок, баягы эле түрдө болот.
29-майда Евразия экономикалык биримдигинин 5 жылдыгы Казакстандын борбору Нур Султанда белгиленди. Анда биримдикке мүчө өлкөлөр эл аралык ишмердүүлүк, санариптик күн тартиби, жалпы электр энергетикалык базарды түзүү жана биримдиктин алкагында мындан аркы интеграцияга тиешелүү 23 документке кол коюшту. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жакшыгызы. Азыр бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Венгриянын баш калаасы Будапештте Дунай дарыясында туристтик кеме көңтөрүлүп, түштүк кореялык туристтер каза тапты. Жарандык активисттер Бишкекте коррупцияга каршы чыныгы күрөш үчүн деген ураан менен тынч митинг өткөрүүнү пландап жатышат. Украинанын батышында советтик үлгүдөгү Ми-8 тигүчагы кырсыкка кабылып, 5 аскер кызматкери каза тапты. Венесуэланын президенти Николас Мадуро менен оппозиция лидери Гуайдонун өкүлдөрү Ослода бетме-бет сүйлөштү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экс-президент Алмазбек Атамбаевдин иш бөлмөсүнө тыңшоочу аппарат коюуга аракет кылган деген маалыматтар боюнча аскер прокуратурасы иликтөө иштерин баштады. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо, уктуруубузду улантып, Борбор Азия окуяларынан Казакстандын Алматы облусунда 30-жылдар атууга кеткен 168 адамдын сөөктөрү кайрадан жерге берилди. Бул сөөктөр өткөн жылы Жаналык айылындагы үйлөрдүн биринен табылган. Бул адамдар сталиндик репрессия жылдары өлтүрүлгөнүн соттук медициналык эксперттер далилдей алышты. Толугураак Зейнеп Мартбек кызынан угалы.
Алматы облусундагы Жаналык айылынын тургундары бул жердин бир мандеми бар болгонун көптөн бери эле билишчү. Согушка чейинки стилде костюм кийген адамдардын сөлөкөтү, айрымдардын көзүнө көрүнчү. Мурат Багожаев ондогон адамдардын сөөгүн өз үйүнүн короосунан кокустан эле таап алган. Бул учурда ал канализация өткөрүп жаткан эле. Бирок Мурат үйүн алдында дээрлик 200 жакын кишинин сөөгү жатат деп миң түш көрсө да элесет алган эмес.
Жерде энди курбан куугандардын
бул айылда адамдарды атышчу дешет, бирок муну тастыктаган фактылар жана далилдер эч качан болгон эмес. Биз ок дарыларды, гильзаларды, көз айнек, мунчтук, топчуларды таап эле жүргөнбүз. Башында биз бул жерде 30 адамдын сөөгү жатса керек деп ойлогонбуз, кийин 56 адамдын сөөгү деп айтышты,
деди Мурат Багожаев. 30-жылдары бул жерде 168 киши атылып, сөөктөрү көмүлгөнүн Мурат журналисттерден билди. Анын алдында сөөктөр кайра жерге берилди. Бул жерде жаткандардын көбү атылып өлтүрүлгөн. Экспертизанын жыйынтыгы мына ушундай болду. Адамдын баш сөөгүндө октон калган тешиктер кала берген. Судмед эксперттер бул адамдардын жынысын жана боюн да биле алышты. Өлгөн адамдардын тек жайын тактоо мүмкүн болбой калчудай. Саясий репрессиялардын курмандыктары ассоциациясынын президенти Жумабек Ашолы Казакстанда мындай ДНК анализдер жасалбай турганын айтты. Ал эми чет өлкөдө мындай анализ өтө кымбат. Ашолу буга кейип турганын айтты. Анткени сөөктөрдү кайра көмүүгө өтө аз адам катышкан экен. Негизи эле мамлекет тарыхтын бул бөлүгүнө такыр көңүл бурбай жатат, деди Ашолы.
Солардын эң өкүнүчтүсү биз кимдин
30-жылдары казак интеллигенциясынын канчалаган өкүлдөрү жок кылынган эле. Эң өкүнүчтүсү алар кайсы жерге көмүлгөнүн билбей келгенбиз. Мына эми 168 адамдын сөөгү табылса, ошол замат кайра көмүп коюшту. Бул иштер жашырын жасалгандай эле болуп калды. Болгону 20 адам кетти. Биз тарыхты кимден жаап жашырып жатабыз? Тескерисинче, бул тууралуу дүйнөгө жар салып, коңгуроо кагыш керек эле да. Бул биздин тарых. Кечээ кайра көмүлгөндөрдү урпактары издеп жатпайбы?
Бирок ошол жерлөө расмин жасырып тыгып жасады,
деп айтты Жумабек Ашулы. Эксперттер сөөктөрү табылган адамдар сталиндик репрессия жылдары өлтүрүлгөн дегенге дагы бир далил келтирип жатышат. Тарыхый фактыларга ылайык, НКВДда аты өлтүрүлгөндөрдү Алматы облусунун Жаналык айылындагы дал ушул районго ташып келип көмүп салышчу. 20-кылымдагы репрессия жылдары Казакстанда 100,000 адам соттолуп, алардын 25,000 жогорку жазага тартылган. Алар атууга кеткен эле. 5 миллиондон ашык адам лагерлерге сүргүнгө айдалган. Тарыхчылардын айтымына караганда, сталиндик репрессиянын залалын иликтөө узак жылдарды талап кылат. Кыргызстанга келе турган болсок, бул иштин чети да ойлоо элек. Эл душманы жарлыгы тагылып, 1938 жылы 5-7, 8 ноябрь күндөрү атылгандардын арасында Төрөкул Айтматов, Иманалы Айдарбеков, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов баштаган интеллигенциянын 137 өкүлү болгон. Чоң Таш айылына жакын жердеги чуңкурга чогу көмүлгөн маркумдардын сөөгү 91 жылы табылып, ал жай Атабейит мемориалдык комплекси деп аталган. Сталиндик кандуу кыргын 37-38 жылдары күчөгөн. Ошол эле мезгилде камалып, атылып, кыйноого калып өлгөндөрдүн саны миллионго жакын экени болжолдонууда. Кыргызстанда 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү катары белгиленип келет. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. 3 май күнү 18 жаштагы кызды зордуктады деп шектелип жаткан мурдагы аткаминер Акимжан Муйбилаев 2013 апрель окуясынан кийин издөөгө алынгандардын бири. Бирок ага жарыяланган издөө качан, кандай жагдайда токтотулганы белгисиз. Бул арада укук коргоочулар ал зордуктоого шектелсе да кармалбай эркиндикте жүргөнүн белгилеп, ички иштер министрлиги менен баш прокуратурадан Муйбилаевге карата мыйзам чегинде чара көрүүнү талап кылышты. Муйбилаев өзүнө коюлуп жаткан айыптоону четке кагып, жалаа менен акча талап кылган топтун курмандыгына айланганын белгилеген. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаеванын материалында.
Акимжан Муйбилаев апрель окуясынан кийин Тажикстан аркылуу Орусияга, андан ары Түркияга качкан. Бул тууралуу анын ошол кездеги ишенимдүү адамы, жардамчысы болуп жүргөн Каныбек Туратов Азаттыкка айтып берди.
Ошондо жанында сумкасында примерно 5 миллион доллардай акча болот. Ошто барып мен муну ошко таштайм. Ал ошто калтыр ошо акчаларды болуну тарата баштайт. Аяк бияка банкка кыргатат, тиги булку жок кылат ошточу. Анан мен кайра Бишкекке келип, 1-2 жумуштарды бүтүрүп, бир жумадан кийин кайра ага барып, аны кайра алып туруп, кайра 4-5 жана менен Тажикстанга кирип кетебиз. Эле Хужантка барып туруп, сразу экөөбүз чогуу Москвага учабыз. Москвада бир жумадай турабыз, семьясы оштон учуп келет Москвага. Бир орус досу бар. Ошо орус досу бизди алып барып туруп, аны Турцияга узатканбыз. Анан мен Бишкекке учуп келгем. Кабинеттен чыккандан кийин мен муну алып жүргөм. Бир тууганым менен да связь кылган эмес, досторум менен да связь кылган эмес, эч ким, бир жалгыз менен жүрөм.
Каныбек Туратовдун айтымында Түркияга качып кеткен Мыйбылаев 2011-жылы экс-президент Алмазбек Атамбаевке жакын адамдардын бири менен сүйлөшүп, ага акча берген да Кыргызстанга келип, ээн эркин жашоо сүрө баштаган.
Аз мен атын атабай эле коеюн, Атамбаевдин жанында жүргөн бир аябай чоң иште иштеген адам менен келет. Аябай чоң сумманы берип, бул кадимкидей эле келип калды. Ага чейин мен билем, генеральный прокуратурада буга бир иши бар болчу. Аны мен следователдер менен барып жолуккам. Ошо следователге 200 000 доллар берип, передавать этип ал ишини бүтүргөн. Анан кийин дагы акча берип келген. Ошо иштерин көтөрсө, мен ойлойм, баардыгы болсо керек, чыкса керек.
Бир кездери ишеничтүү адамы болуп жүргөн Каныбек Туратовдун Акимжан Мыйбылаевке таарынычы ал 2011-жылы Туратовго таандык жер тилкесин күчтөп тартып алгандан кийин башталган. Туратов бул үчүн Мыйбылаевдин үстүнөн башкы прокуратурага арызданган. Кыз зорлуктоо окуясынан соң Мыйбылаевдин адвокаты бул иштин артында Каныбек Туратов деп маалымат жыйынында билдирген.
Каныбек Туратов это тот человек, который помогал денежца и выставлял требования непосредственно.
Каныбек Туратов Акимжан Мыйбылаевдан акча талап кылган киши. Кыз зордукталды деген иштин артында алда турат. Анткени зордукталдым деген кызга ишти кантип уюштурганды, кантип адамдарга курук доомат койгонду үйрөтүп жүрөт.
Акимжан Мыйбылаев 2007-жылы күзүндө ошол кездеги финансы полициясынын жетекчиси болуп тайындалып, 2010-жылкы апрель окуясына чейин иштеген. 2010-жылдын май айында убактылуу өкмөттүн тушундагы коопсуздукту жана тартиптүүлүктү камсыздоо боюнча комиссия мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнө жана аны менен саналаш мурдагы кызматкерлерге издөө жарыялаган. Алардын катарында Акимжан Мыйбылаев да бар болчу. Ошол жылы 17-апрелде убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары, сот органдары жана прокуратура тармагын тейлеген Азим Бекбек Назаров Акимжан Мыйбылаев жана дагы 9 киши экономикалык кылмыштар үчүн издөөгө алынганын билдирген.
Бул топ Акаев, Бакиевтердин Кыргызстанда элдик бийликти узурпациялап жана элдин менчигин эле алууга жол бергендер жана көмөктөшкөндөр жооптуу кызматкерлер, мисалы Давыдов, Турдуманбетов, Түлеев, Балкыбеков, Мыйбылаев, Алапаев, Чудинов, Жапаров, Аламанов, Кыязов, Темирбаев жана башкалар.
2010-жылы баш прокурор болуп иштеген Байтемир Ибраев дагы Акимжан Мыйбылаевке экономикалык кылмыштар үчүн кылмыш иши козголгонун азаттыкка арастады. 2010-жылы түрдүү кылмыштар үчүн убактылуу өкмөт издөө салган адамдардын айрымдары ушул күндөрү Кыргызстанда ачык эле жашап жатышат. Мисалы, издөөгө алынгандардын бири Нурлан Сулайманов 2017-жылы президент шайлоодо талапкер Жээнбековдун штабында жүрдү деген маалыматтар бар. Ал эми Акимжан Мыйбылаев 2011-жылы эле өлкөгө кайтып келип, ээн эркин жашоо сүрүп келген. Аларга козголгон кылмыш иштери качан, кандай жагдайда кыскартылып, аларга жарыяланган издөө качан токтотулган? Бул суроо менен азаттыктын кабарчылары 29 май күнү башкы прокуратуранын ыкчам издөө жана тергөө башкармалыгынын ага прокурору Бакытбек Сыдыгалиевке кайрылышты. Бирок Сыдыгалиев Мыйбылаев тууралуу маалыматы жоктугун айтып, кат жүзүндө кайрылууну сунуш кылган. Азаттык бул суроону эми расмий кат аркылуу башкы прокуратурага жолдоду. Жообу алынганда кошумча маалымат беребиз. Акимжан Мыйбылаевдин кыз зорлуктоо боюнча иши учурда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында каралууда. Бирок белгилей кетүүчү нерсе, Мыйбылаев бул иште шектүү катары эмес, күйөө катары өтүп жатат. Ушундан улам айрым укук коргоочулар 18 жаштагы кызы зорлуктоого шектелип жаткан Акимжан Мыйбылаев күйөө катары ээн эркин жүргөнүнө тынчсызданышууда. Укук коргоочу Рита Карасартова бул иште милициянын дагы тиешеси бар деп эсептейт.
Эмне үчүн күйөө катары өтөт деген маселени сөзсүз көтөрүш керек болсо, документтерди алып туруп, муну ачыкка чыгарып туруп деген көрсөтүш керек. Биринчи маселеси боюнча бул издөөгө жарыяланса, кайсы маалда келди, кылмыш иши жокко чыктыбы эле же эмне болуп токтоду эле деген маселени сөзсүз түрдө көтөрүш керек.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Улан Жумаков бул маселе боюнча так маалымат бере алган жок. Анын айтымында тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн азырынча ачык айтылбайт, иш сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Мойбилаев өзү болсо бул иште жабырлануу чекенин адвокаттар аркылуу коомчулукка жарыялады. Ал өзүнүн мурдагы жардамчысы Каныбек Туратов сойку кызды пайдаланып $500,000 талап кылганын, акча бербей койгондо алар муну коомчулукка жарыялап жиберишкенин билдирген. Мойбилаев бул иш боюнча Каныбек Туратовдун жана кызынын үстүнөн арыз менен Бишкек шаардык ички иштер башкармагына кайрылган. Акимжан Мойбилаевдин өзү жана адвокаттары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бишкектен Самира Кожобаева.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды azattik.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Азаттык радиосу бейшемби күнкү кечки уктуруусун бир аздан кийин улантат. Толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте саат кечки 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу бейшемби 30 май күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Кыргызстан аркылуу теги күмөндүү акчалардын сыртка чыгарылып турганын ошол кезде ятканинерлер билишкенби?
Алар тийиштүү отделдерге жазылып, аны көзөмөлгө контролго алынып турат да. Бирок мындай боло турган болсо, мен дароо көңүл бурмакмын. Мындай запискалар түшүнүп кетип атат бир адамдан мондай чоң көлөмдө деп андай алган эмесмин.
Бул берүүбүздөн мурдагы премьер-министр Темир Сариев менен маекти сунуш кылабыз. Ошондой эле куугунтук курмандыктар түрмөгүнөн Өмөр Орозбаевдин тагдыры жөнүндө айтып беребиз. Уктуруубуздун башында соңку кабарлар. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Сизге чоң рахмат, саламатсыздарбы. Кирим Төбөл Азиз Батукаевдин абактан эрте чыгып кеткенине байланыштуу Нарын облусунун прокурорунун орун басары Майрамбек Акматалиевке өлкөдөн чыгууга тыюу салынды. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. 2013 жылы Нарын шаардык соту Кирим Төбөл Азиз Батукаевди айыкыз ооруга чалдыкты деп бошотуп жиберген. Майрамбек Акматалиев ошол учурда атайын прокурор болуп иштеп турган. Батукаевдин бошотулушуна байланышкан кылмыш иши быйыл жыл башында кайра териштириле баштаган. Анын алкагында Кирим Төбөлгө айыкыз илдеттен жабыркайт деген диагноз койгон деген шек менен 5 дарыгер кармалды. Алардын үчөө абакта, экөө үй камагында. Мындан тышкары мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева да шектүү катары кармалып, 22 майда үй камагына бошотулду. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын мурдагы жетекчиси, азыркы депутат Зарылбек Ырсалиев да сурак берүүдө анын кеңешчиси болгон Калыбек Качкыналиев камакка алынган. Бул иш боюнча мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов да кармалган болчу. Дунай дарыясында кайык көңтөрүлүп түштүк кореялык туристтери каза тапты. Венгриянын баш калаасы Будапештте 29 майдын түнү Дунай дарыясында туристтер сейилдеп жүргөн кайык оодарылган. Акыркы маалыматка караганда 7 киши каза болуп, 16 адамды издөө иштери жүрүп жатат. Кайыкта жалпысынан 32 турист болгон, алар негизинен түштүк Кореядан келгендер.
Күчө чөмүнгава жаңбырыл кимкөпи чуга туйпанын баган.
Биздин өкмөт венгр өкмөт менен кызматташып, бул кырсыктын келип чыгышын иликтеп жатат, деди түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. Кырсыктка туристтер түшкөн кайык Будапешт парламентинин маңдайында турган дагы бир кемеге урунуп көңтөрүлүп калганы себеп болгону айтылды. Бир нече күндөн берки өчүрүлгөн жаан чачындан улам азыр Дунай дарыясы кирип турган маалы. Оодарылып кеткен кайык 45 кишиге ылайыкташкан. Финансы полициясы коррупциялык иштерди аныктап, иликтөөнүн ордуна ишкерлерди кыйноодо. Мындай пикирин бүгүн 30 майда парламенттин жыйынында сүйлөп жатып, депутат Абдувахап Нурбаев билдирди.
Силер качан коомчулук көтөргөндө айтканда гана кыймылдайсыңар, оозуңар жаап отурасыңар, өзүңөр коррупцияга аралашыпчы. Керекпи силерге ошогон орган мамлекетке барчы? Силер жоюп ташташ керексиңер. Ишкерлердин моюнунда отурасыңар бардык жердечи. Бардык ишти азыр бардык жерге барсаң, ишкерлер силерге жалып калат. Финпо биздин моюнубузга отуруп алды деп ойлодочу. Анан журналисттер ачып берген ишти аягына чыгара албайсыңар дагы, өзүңөр башка иштеп отурасыңар. Кызыкча чөнтөгүңөр кызык бар жердечи, андай болбойт.
Депутаттын бул айткандарына жыйынга катышып отурган Финполдун жетекчисинин орун басары Эмил Жамкырчиев жооп берген жок. Аталган мекеменин башкы милдети коррупциялык иштерди аныктоо жана каржылык кылмыштарга каршы күрөшүү. Transparency International уюму Кыргызстанды коррупциянын деңгээли жогору өлкөлөрдүн катарына кошуп келе жатат. 2018 жылы Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 132 орунга чыккан. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск Борбор Азиядагы 4 күндүк сапарын Тажикстандан баштады. Аны 29 майдын кечинде Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин тосуп алды. Буга чейин Европа кеңеши Дональд Туск 29 майдан 2 июнга чейинки сапарында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугаарын кабарлаган. Тусктун үч мамлекеттеги сапары Европа биримдиги Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясын кабыл алгандан кийин болуп отурат. Европа комиссиясы 15 майда Борбор Азиядагы республикалар менен бекемирээк заманбап өнөктөштүк мамилелерди куруу максатында Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясын бекиткен. Кыргызстан социал-демократиялык фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков парламентте азаттыктын Матраимовтор боюнча иликтөөсү тууралуу билдирүү жасады.
Кечээ кечинде бажы кейт деген балекет башталып кетти. Ютубтан көрдүңүзбү, JLTR'дан көрдүңүзбү? 200 миңден ашык адам көрдү. Аткаруу бийлиги аткара албаган, 6 айдан бери аткара албай аткан ишти азаттыктын баласы 6 саатта аткарып коюшту. Иликтеп, жиликтеп коюшту. Элдин бардыгы Алили Али, Алинин ишине Бали деп атат.
29 майда Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор программасы эфирге чыккан Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи деп аталган көрсөтүүнүн автору Али Токтокунов өлкөдөн чыгарылып кеткен 100 миллиондогон доллардын Матраимовторго тиешеси бар жогун иликтеген. Анда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовтун жакындарына катталган мүлк тууралуу да сөз болгон. Өкмөт жана тиешелүү органдар депутаттын айткандарына жана азаттыктын иликтөөсү боюнча азырынча пикирин айта элек. Райымбек Матраимов кызматтан 2017 жылдын 23 ноябрында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен бошотулган, бирок кийин иштен негизсиз алынганын айтып, өкмөттү сотко берип утуп алган. 49 жаштагы Райымбек Матраимов өлкөдөгү бардар адамдардын бири катары сыпатталып келет. Президент Сооронбай Жээнбеков былтыр жыл аягында Матраимовдун байлыгын текшерүүнү тапшырган.
Рахмат Зайырбек Бактыбаев соңку кабарлар менен тааныштырды. Сөз болгон иликтөөнү сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Аталышы Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи, дарегеси Азаттык чекит орг. Ошондой эле ошол иликтөөгө байланышкан маекти бир аздан кийин сунуш кылабыз. Ишенимдүү бул актарыбыз 2011-17 жылдар аралыгында Кыргызстандан бир нече банк аркылуу 700 миллион доллар чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин билдиришти. Анын кеминде 250 миллион долларын растаган ондогон документ банк дүмүрчөктөрү колубузга тийди. Документтердин айрымдары каражаттарды Кыргызстандан чет өлкөлөргө которгон адам Түркиядан кайра Оштогу Исмаил Матраимов атындагы фондко бир нече миллион доллар жөнөткөнүн көрсөтүүдө. Ал фонд бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун атасынын атын алып жүрөт. Кыргызстан аркылуу теги күмөндүү акчалардын сыртка чыгарылып турганын ошол кездеги атка минерлер билишкенби? Али Токтокуновдун суроолоруна 2015-16 жылдары премьер-министр болуп турган Темир Сариев жооп берди.
Эми акча жүгүртүү боюнча атайын мыйзам бар. Бул жерде Улуттук банк толук көзөмөл кылып турат. Бардык коммерциялык банктарды, финансылык органдардын бардыгын тең. Анан Кыргызстандан ошол банк аркылуу которулуп кетип аткан жана келип аткан каражаттарды, акча каражаттарын баарын тең алар көзөмөл кылып турушат. Мыйзамдын негизинде ар бир коммерциялык банк эгерде кандайдыр бир жогорку чектөөсү бар акчаны которулган, ошол чектөөдөн келип жошонун ашып кете турган болсо, ал дагы атайын финансылык чалгындоо бизде кызматы бар, ошол жака берип турушат да. Анан кийин алар анализ кылып, эгерде ошондой шектүү боло турган болсо, укук коргоо органдарына өткөзүп бериш керек да.
Мынча чоң каражаттын чыгарылып жатышынан премьер министр кандайча кабарсыз болуп калган?
Премьер министр ар бир банкты күн сайын карай албайт, анткени бизде эми булар 100 миллион которгон жок да, э мисалы.
Жок,
ошондойлор
андан көп.
Жок, бир которгондо. Жок, бир которгондо алар 10 миң, 20 миң, 100 миң, 1 миллион сом, 1 миллион доллар деп.
Бир которгондо мисалы мен же сиз күнүнө 500 миң, 800 миң, миллиондон
чотору.
Эмеси дагы ошончо которгон канчалык мындай күмөндүү болот?
Жок, күмөндүү болот. Эмерде муну ошол атайын органдар бар, ушулардын иши түздөн түз, алардын милдети да. Алар иликтеп, изилдеп, карап, чалгындоо иштерин жүргүзүп, ыкчам иштерин жүргүзүп таап туруш керек да.
Демек сиз премьер министр болуп турганда мындай маалымат келген эмес?
Менде
Эркин Саймати деген жигит жана анын жоопкерчилиги чектелген коому жана анын аялы ушундай акчаларды чыгарып атат деген маалымат?
Жок, мен мындай эсимде жок, мындай болуп. Эгерде ушундай жазылып мага, анткени мисалы укук коргоо органдары бир жумада бир жолу атайын киргизип турат, записка деп коет да орусчасы, премьер министрге, президентке, анан кескесинде жогорку кеңештин спикерине дагы кетип турат да. Эки түрдүү маалымат болот. Биринчиси жалпы экономикалык, социалдык, саясий маалыматтар болот. Анан кийин кескесинде секретный деп дагы кирип келип калат. Чек ара маселеси боюнча, коопсуздук маселеси боюнча депчи. Алар тийиштүү отделдерге жазылып, көзөмөлгө, контролго алынып турат да премьер министр. Бирок мындай боло турган болсо, мен дароо көңүл бурмакмын. Мындай запискаларды ушинтип кетип атат бир адамдан момундай чоң көлөмдө деп андай алган эмесмин.
Мен суроону башка өнүп көтөрөйүн. Өкмөттүн бир органы каржы полициясы Райымбек Матраимовдун мүлкүн жарым жылдан бери иликтеп атат да. Бирок биринчи милициянын анын үйүнө барышы Матраимовдун каржы полициясынын ошол иликтеген кызматкерлерине кандайдыр бир сигнал деп ойлойсузбу?
Андай деп деле айтыш кыйын го. Бул жерде маселе кичине башка нукта кетип атат да, тереңирээк го. Дегенде биздин укук коргоо органдарынын ошол мыйзам чегинде түз өздөрүнүн милдеттерин аткарууда болуп атат да. Анан бул биринчиси, экинчиси бул саясат, саясий нук болуп атат да саясатта.
Ошол жерде мындай менин жетекчим мен иликтеп аткан адамдын тоюнда, үйүндө жүрсө мен кандай абалда калам? Иликтөөнү кандай нукта улантышым керек же улантпай кое керек деген ойго төртүп атат да. Сиз мындай деп ойлобойсузбу? Маселенин ушул өңүтүн кандай карайсыз?
Мен айтып атпаймынбы, бул жерде мындай эки ойлуу, эки жактуу болуп калып атат да. Бир четинен эми текшерип атса, текшерип бүтүп сот өкүм чыгара элек аны күнөөлүү деп айтканга болбойт, туурабы? Ал текшерүүнүн сапаты таптакыр башка, болобу же болбойбу, жыйынтык чыгабы же чыкпайбы депчи. Сиз бүгүнкүсүн сурап атпайсызбы? Мынакей текшерип атса депчи. Анан жанагы агасы чакырып атса, анан иниси ошол жерде жүрсө, анан кийин жок, иниң келет экен, мен кетип калдым деп айта турам, ал эми укук коргоо органдар тарабынан же сот тарабынан күнөөлүү деп табылбаса, жазасын албаса, иликтөө жүрүп атса, кандайдыр моралдык жактары бар. Моралдык жактары бар да.
Абдан узак жол бастыңыз саясатта, оппозицияда көп убакыт жүрдүңүз, анан мына ушундай нерселерди айтчу элеңиз. Бийликтеги жанагындай адамдар менен бийлик башындагы адамдардын тамырлашып кеткени, туугандык байланыштар тууралуу эми каржылык полициянын иликтөөсү натыйжалуу болот деп ишенсек болобу?
Бизде бир гана бул маселе эмес, башка маселелер боюнча дагы чоң суроолор пайда болуп атат, күнөөлөр пайда болуп атат да. Ошон үчүн эгер мен жетекчилик кызматта туруп ошондой талап койсом, анда мен айта алат элем жыйынтыгы болот депчи. Мен азыр кандай нукта болот, алар кандай кылат, мен айта албайм.
Сиз премьер министр болуп депутат чакырса, сизди бармаксызбы ошол тойго?
Жок, эми премьер министрдин өзүнүн иш планы болот алдын ала. Анан кийин орчундуу иш чаралар болуп атса, аны депутат өткөрүшү мүмкүн, жөнөкөй эле жарандар өткөрүшү мүмкүн, чогултуп мындай мамлекеттик мааниси бар жерлерде мен барчумун.
Буга чейин сиз бардыңыз эле, ошол мамлекеттик мааниде деп эсептейсизби?
Мен 15-жылы 9 майда бул 70 жылдык болгондо
Анан Ош областына биринчи иш сапарым болгон, мен бекитилип дайындалгандан кийин Ош. Мен ошол барганда Ош шаарында ардыгердин үйүнө бардым, Ош шаарында жыйын өткөздүм, Кара Сууга бардым, анан Өзгөнгө бардым, андан кийин Араван районуна бардым. Ар кайсы жерден барып, анткени 70 жылдык болгондо билесиз да, атайын юбилейлик медаль чыгарылган, бизден дагы акчалык сыйлыктар болгон, белектер болгон ошол ардыгерлерге, анан эл чогулган жерлерге мен барып ошол жерден тапшырып кеткем да. Мен ошол нукта баргам ал, мен бирөөнү жагынайын же бирөөнү кошомот кылайын же болбосо бирөөнүн чакырыгы менен дебей иш планы менен барып кеткенбиз. Анын баары тең ачык айкын бүгүн бардык массалык маалымат каражаттарында турат ошол.
2010-жылы Алмазбек Атамбаев менен Азимбек Бекназаровду аудиоштурат, андагы мазмунду кийин Бекназаров ырастады да, акиши кеп Райымбек Матайымов жөнүндө болуп атканы 400,000 доллар алып акишини кызматка коюшканын айтып атты. Демек бул жерде кеп ошол кызматтан кызматка жогоруларда ал киши акча берип туруп болуп атат да. 2015-жылы сиз премьер министр кезде Райымбек Матайымов бажы кызматынын орун басарлыгына келген, ошондо сизге акча же башка сый сунуштаганбы?
Мен 15-нчи жылдын аягы экен, мен азыр эмесин датасын унутуп калдым. Мен бажы кызматынын башчысы Адамкала Жунусов эле. Мен дайыма аябай талапты койчумун. И карап көрсөңүздөр болот, ошо 15-жылдын жыйынтыгы менен биз бекитилген бюджетке кошумча 19,5 миллиард сом кошумча алып келгенбиз да. Мен ар бир ай сайын планды бекитип атканда киреше жагын, бажы кызматына дагы, салык кызматына дагы, анан соцфондко дагы кошумча үстүнө план койчумун да. Анан кийин аябай реформа кылгыла, оптимизацияны киргизгиле, жаңы ыкмаларды, жаңы методдорду колдонгула кирешеге көбүрөөк кирешени табыш үчүн депчи. Анан ошондойлордун кылып атканда Жунусов мага келди, мен кичине ушу оптимизация кылып ички реформа кылап, анан кийин Матраимовду эгер колдоп берсеңиз, мен өзүмө зам кылып бияка алайын дагы, аяка башка адамды коеюн, анткени ошол жак боюнча бир көбүрөөк сөз болуп атат. Тиги Иркештамдан кеткен транзит боюнчачы, ошону мен өзүм бир көзөмөлгө алайын, ушуну колдоп бериңиз деп келген. Мен өкмөт башчы катары баардык иштерди ошол министр же агентствонун жетекчилери менен кылчумун, анан аларга ишенгенден кийин аларды мен колдойм деп анын сунушу менен мен которуп бергем аны. Ошол түштүк бажы кызматынан орун басар кылып ал мени өзүмдүн көзөмөлүмдө болот деп.
Ушул которуу, орун которуу үчүн сизге кандайдыр каражат же сыйака сунушталган?
Жок, кантип сунуштайт? Мен аны биринчи жолу көргөнүм кийин жылдын жыйынтыгы менен бажы кызматында коллеги өттүм, ошондо барып мына ошондо, анан ошондо мен биринчи жолу уктум да. Калган жерлерде мындай мүмкүн, мен премьер болуп жүргөндө барганда көп жетекчилер жүрөт, мындай жеке таанышым жок болчу да.
Азыр каттооңуз барбы, же кандай эмне тууралуу сүйлөшөсүз эгер болсо?
Той топурдан же бир жерден көрүп калсам келип салам берет, астында иштеп калышты да, мындай жекелик катышым жок.
Райымбек Матайымов жакында бир маегинде ошол кызматка келишине, бажы кызматынын орун басарлыгына келишине ошол кезде президент Алмазбек Атамбаев менен Икрам Илмияновдун жардамы тийген деди да. Ал кишини дайындоодогу сиздин реалдуу ролуңуз канчалык? Райымбек Матайымовду дайындоо чечимиңиз канчалык азалынча же көз карандысыз болгон?
Жок, мен бажы кызматынын башчысынын сунушун гана колдоп бердим да. Мисалы мага Атамбаевчу башка бирөө айткан эмес. Анан өзүңөр деле билесиңер, мен ушу премьер министр болуп жүргөндө Мен бир гана ошол фракциянын, көпчүлүк фракциянын башчысы менен кээ бир фракциялардын башчылары келип, эми алар ошол кадр маселесин көтөрүп калчу. Анан кийин президент менен күч органдары менен гана бир эки үч жолу гана болду. Калгандарын мага кирип мындай кылып айтчу эмес да, бирөө үстөмдүк кылып, мен мүнөзүмдү баары тең билишет, мен андайды көтөрө албайм.
Мурдагы премьер министр Темир Сариев менен Али Токтокунов маектешти. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Өмүр Орозбаев Чаткалдын Кызыл Токой айылында жашайт. Турмуштун ачуусунда, таптуусунда татып, ушу тапта 81 жаштын чайын ичип отурган кези. Атасынан эрте ажырап, ат жалын тартып мингени Өмүр Чавандес катары айылдаштарына таанымал. Бул өнөрүнүн аркасы менен ал элге таанылды, куугунтукка да кабылды. Ишкыбоз аксакалды Бекташ Шамшиев кепке тарткан.
Өмүрова айылдаштары айтмакчы, Өмүр Палван 1938 жылы төрөлгөн. Атасы менен апасын жакшы билбейт. 4 жашында атасын согушка алышып, аз өтпөй апасынан ажырап, турмуштун кермек даамын эртелеп тарткан. 4 баласын согушка жөнөткөн чоң атасы Мамбетаалы балдарынын кайгысын тартып, кан түкүрүп, алышкан оорудан оңоло албай алда каза болуп, Орозбайдын 2 уулун иниси Мама Сыдык багып алган. Өмүрова Мамбетаалы чоң атасын элес булас билет. Небересин алдына алып отуруп, урушка кеткен 4 баласынын амандыгын тилеп атканы көз алдында калыптыр. Кырсык бир торуса чатакко ошол кыйын күндөрдө эш туткан жалгыз иниси кут бидин да жок. Орозбайдан калган мал мүлккө ээ чыккан абасынын үйүндө күн кечирип калат. Небереси менен жолуккан сайын тайынасы ага табышмактуу бир сырды айтып, бирок анын эмне экенин жашырып коет.
Кутбидин деген үкөмөрүп калган. Тайынам айтат, сага бир белегим бар дейт. Апаң бозо өлүп калды. Абаларың колуңда калдың сен. Сага сактай турган бирдеңкем бар дейт. Бирок айтпайт. Анан жүрө бердим. Араат оросу ошондо 13-14-15 барып калган. Бир айылдабызсын ара. Өзүм дагы тайынам айтат, сага сактаган дүнйөм бар. Эч айтпаймын деп жүрө бердим. Жүрдү да анан кийин бир күн айтты, бир таегезе бар дейт. Уну эрге кете турган болуп калыптыр. Шекер деген. Бирөөгө кетип атыр, мен бозо тайып калдым. Сенин бир ошо билегиңе беришим керек эле шекер алды. Эми кокус ошол берет дайын дедим деди. Эч айтпайт. Бир күнү айтты тайынам бир кызыл алтада алтын күмүш бар деди. Күмүш атаңан калган деди. Атаң ошо бир алтын күмүштү сага таштап кеткен. Сен өмүр бою жетсең татиги балалуу чакалуу мине болгуча жетет. Бир чоң алтын күмүш бар. Ошодо ошол өлүп калса окшойм, өлүп калармын. Ошо шекер бир деген таяжаңы бердим деди. Колумда жүрдү. Ол өзү сага кетип калды анан кийин бирөөгө жерге тийип.
Кичинекей Өмүр ошентип абасы Мамасыдыктын колунда калып табышмактуу алтын күмүш эмес кантип күн өткөрөм менен жүрүп убакыт колдон суурула берет. Ал ортодо атасына берилген бороон менен урушка барбай калган Мамасыдык абасы дагы бир аял ала коем деп райондук прокурордун каарына калат. Кол күчү жетишпей турган кыйынчак, жашай ала койгон абасы бала чакасын алып Өзбекстанга өтө качат. Окуя аз ноолук басты басты болгон чакта айылга жашырын келип үй бүлөсүнүн калганын көчүрүп кетет. 1953 жылы туугандары барып Мамасыдыкты кайра чаткалга алып келишет. Кызыл Токойго ошол кезден тарта отурууга алышып айгыр жалга барбай калышат. Ал жерде деле мал карамай колхоз башкармасы жаңы келген туугандарына чарбанын малын бактырат. 1958 жылы Өмүрова аскерге алынып 3 жыл аскердик милдетин Владивостокто аткарып келет. Чаткалдык бузулганы ак чыгышта Владивостокто аскер курулуш батальонунда иштеп, бир топ акча топтоп, айылга акчалуу келгенин ушу азырда канааттануу менен эстейт. Согушка кеткен абалары менен атасы кайтышпай калды.
Согушка 42-нчи жылы орошуп военкомат 300 адамды бир отправка кылган экен. Мен өзүм билем. Ошондо атам рейс мурун кой ферма болгон экен. Бир эле кой бар болгон экен. Магазинчи болгон экен. Анан кийин элди уюштуруп анан колхозду уюштурган киши болгон экен да. Анан ошого чейин рейс болуп турган экен. Делин колхоз деп болгон. 3 колхоз болгон айгыр жалы. Үчөөн бириктирип туруп чоң рейс болгон экен. Военкоматты 300 адам жөнөтүп аткандан кийин 5-өөн 5 агайынды жөнөткөн согушка да. Мамасыдык жанагы биринчиси ошол, экинчиси менин атам. Orospay. Mamaseyit öyle geldi degen odan ulu eken onu kalgan eken. O da öyle kalp türgen soğuşka yel getken deyin. Örte öge getken boron, boron degen bol seken boron deyin. Boron. Yeldi baga turgan reislerge boron degen verseken. O men kalpırayın sen kalgın deyse bol vay. Şünçele geldi 300 adamdı yönet vatıp. Genaga avam davazı olup kaza oşanı kalptır deyonen kuşum öldü kette vergeni get. 42 yılı iyun ayında getken eken oşanda.
Ошол атправ болгон атасынын деректерине жок болду. Кийин-кийин согуштан аман кайткан Алимбек деген кишиден атасын Куйбышев шаарында аскерлер тамактанып аткан учурда көргөнүн гана укту. Орозбайдын ошол оокатынан жебеттик деп Алимбек деген киши бизге айткан дейт Өмүрова. Атасы тууралуу дайынсыз жок болду деген кагаз келген. Калгандарына курман болду деген кагаз келген.
Жапар ага 47-нчи жылы келди. Согуштан кийин келди. Ошондой эле бирге кеткен экен. Мамасей жок тигени дайын деп кабар келген экен өлгөн деп меники дайынчы деп кагаз келген дөөлөт келди өлүп калган анан Мамбеталы чоң атабыздын ортунда жаша элем да энесине ини отурчу элем Мамбеталынын ушу эркелетип эле мени отурчу эле да анан кан түкүрчү эле отуруп алганда эле кан түкүрүп кан түкүрүпчү эле эми төрт агайыны кеткен баары адамдар эч ким албаган Анан кийин атам да өлүп, чоң атам да өлүп калды, Мамбетали. О да өлүп калды. Анан жана кемпирлери үстө калганбыз да. Ошол эле.
Кандуу согушка бир күнү чаткалдан 300 адамды жөнөткөн райондук аскер комиссарынын жакындары кетип, ачуусу келген Роман деген киши түндө келип атып салыптыр. Кетип аткандардын жакындарынын бир тобу аскер комиссарын каргап, буулуккан ачуусун ар ким ар кандайча чыгарган окшобойбу? Бийлик өкүлүнө кол көтөргөн а кишини жандагыларын эки жумага жетпей кармашып аны да атып салышкан. Чаткалдыктардын эсинде согуш бир күндө 300 адамды аскерге алып кеткени, алардын ичинен саналуу гана кишилер аман кайтканы, ачуу калтырган канышкыялык адамдын баарына күнөөлүүдөн бетер райондук аскер комиссарын атып койгону, аз өтпөй өзү да совет огунан набыт болгону аркылуу эсте калды окшойт. Ал эми аскерден акча алууга айткан Өмүрова абасы экөөлөп Кызылтокойго үй салып өз алдынча тирилигин баштаган. Кыйла жыл Терек сайдагы кенде жарытыруучу болуп иштеп, кийин кайра өз айылына келип, чарбанын жылкысын багып, бала кезинен келаткан ышкысын ишке ашырды.
Мен ошо көп адамды жыктым, анан улакты көп саттым да. Жакшы атты, каерде жакшы ат болсо, сатып ала берчелем. Өзүм канча баасына карабай эле кымбат болсо эм алып жакшы атты эне берчелем. Акырында чегир деген бир өйгө келдим мен кече катайга. Чегер кочон чаап жүрдү ошо. Мен көп адамды оодарышка эл болбой оодарышка түшөт да кой десең болбойт. Анан кийин мен баарын жыкчу элем. Мен Өзбекстанда түштүм көбүн. Казакстанга түштүм, Тажикстанга барып түштүм. Тажикстанга улакка барчу элек. Индижан улакка ошо Тажикстандарга барчу элек. Улак күнү бир ай ошол жакта кышында ошол жака улак чаап эле ошол жакта сандалып жүрүп анан кийин келсе элек Тажикстанга тетиги кыргыз болот Тажикстандын бир эли бар эле ошол жерге бүт эле кыргыз болот тиги Тажикстан бир району жалаң кыргыз болот ошол элдерге барчу элек улак чаап Өзбекстанга сарылып жайында болсо кийин жок болуп калды мол болот Өзбекстанга келип алып өзбектин баары кыргызстанга чүчүп кеткен да баягы качып согуш убагында Өзбекстандын багын багат экен жайын менен улакчы болчу эле жайында улак болчу эле той анан кийин Өзбекстан кышындагыла турган болуп калды
улак менен эңиштин кызыгына берилген Өмүрова бир жолу эреңиште кавказдык жигитти утуп коюп ага чырлашкан тарап менен уруша кетишип аягы абак менен аяктаганын ушу азыр жылмаюу менен эскерет жеңилген жигит менен элдешип жыйындан тынч тарашкан экен бирок урушкандарды ажыраштырганы келген милициянын арызы менен иш козголуп жаңжалды баштагандар соттолгон Өмүрованын экинчи ирет соттолушу да кызык балдарына той бермекчи болуп чогулткан акчасына достору менен чогуу барышып таластан 360 кой сатып алышат жайлоодо семирген малды ашып ашырып кымбатына саталы тапкан пайдага той өткөрөлү деген ниет го өзүбүздүн пулубузга алганбыз мурунда алып барып сатып көбөйткөнбүз дейт Өмүрова бирок бул ирет иш оңунан чыкпай таластагы белгилүү колхоздун башкармасы башкы ветврачынын чабандар менен кошулуп алып жасаган кылмыштуу ишин билип калып чуу көтөрүп койлорду сатканы да алганы да кылмыш жоопкерчилигине тартылышат 360 кой чарбага кайтарылат. Өмүрова акчасынан да күйүп, 1,5 жыл эркинен ажыратылып, Бишкекте кадимки ак үй курулушуна катышкан.
Анан кулатып мага жооп берди. Ошо Эрхан Советтин нези кулатып деген болгон. Ошо кулатып каршы берсем, туура эмес деп, буга бир жерден сыйлык берип, жакшы жүрдү деп сүттүрмөгө дем, жакшы жүргөн тегөө деп. Анан кулатып мени бошотуп берген ошо.
Өмүрованын төрт жолдошу менен таластан арзан кой алып, кымбатына сатуу аракети ошентип ишке ашпай калган соң, соодагерчиликке чекит коюптур. Кой чатагы чыкпаса, ал киши деле базар экономикасына чир салган ишин уланта бериши деле мүмкүн болчу.
Бабанып деген азыр Бабанып бар го, жана Бабанып. Бабаныптын атасы Ирайж экен, Россия деген колхоз бар экен. Ошо жерден барып алганбыз да. Кийин анан Бабанып анан чатактык кылып туруп, анан прокурорго да чатактык кылып, улуу колхоздун Ирайжи, бирок Политбюро экен да. Прокурорлорду биздин көзүнчө тилдеп, отторду тилдеп, чаткандыктарды сиз камайдыңыз, камагансан силер менен көрөшөмүн деп отуруп алды да.
Чарба малын кемитпей сактап, коммунисттик идеяга берилген андай жетекчилер ал заманда арбын эле. Ушу балам, түрмөгө түшкөндө да айтып бересиңби дейт аксакал өткөн кезин эскере туруп. Кадырлуу армандар, сиздер бир адамдын таржымалы деген бирибиздөн белгилүү улакчы Чаткалдын Кызыл Токой айылында жашаган Өмүр Орозбаев тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунан ушуну менен бейшемби күнкү кечки уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламатта калыңыздар.